you are.
Half of My Hometown is a song about...
برنامجك طليرة ضمان.
halkan waa Washington lanta afka Soomaaliga VOW wad ka dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan wad naga dhigaysanaysan boga vowsomali.com
dhuhur wanaagsan dhigaystayaal saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo waa maalin jimca ah 2 bisha Abriil sanadka 2022 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab iyo Jamaal Ahmed Usmaan
qodobada aan idin ahayn waxa kamid ah barnaamijka suuqa dhaqanka oo maanta aynu ku igdoono qarni ka hor sidoo aha ganacsiga Soomaalida
qolsana ka hor ganacsiga Soomaalida 1919kii qaarada Afrika khaasatan bariga Afrika ganacsiga ugu weyn wuxuu ka socon jiray qaranka Afrika ya waxa loo yaqaan ganacsiga aorta ganacsigaas wuxuu lahaa laga helay macaash aad iyo aad u weyn
heesaha maanta aan idin haynana waxa kamid ah
biwa chaailo boga la daino idi banan karino berkaiyo wadna haiyo boga ka gataliyo inu yahay bir aashaqu bimbanu
haysti yarihi iyo qodobo kale aad digaysan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
inka badan todobaad kadib markii kooxaha jihada doonka xaq jirka ay weerarba halnimo ah ku qaadeen magaalada Balma ee waqooyiga Mozambique ayaa qaar kamida dadkii xasuuqa ka badbaaday qamistii ay gaareen degada Bamba ee caasimadda gobolka gaaska qaniga ku ah ee Cabo Delgado dad fara badan ayaa isugu tagay banaanka degada Bamba iyagoo doonayay inay arkaan xubnaha qoysaskooda oo ka degaya duuyihii ay kaga qaxeen magaalada Balma oo qiyaastii 120 mayl u jirta halka ay nafta ula carareen inka badan 8,000 oo ruux ayaa barakacay darsana dad ah ayaa la laayay iyadoo intaas ka badan nolol iyo geeri ilaa iyo hadda lagu la'yahay kadib weerarkii dhacay 24-kii March magaalada Balma oo ay ku nool yihiin 75,000 oo ruux ayaa intii ka badbaaday xasuuqa badankood ay duuyi uga carareen jihaadiyiinta xaq jirka ayaa lagu soo waramayaa inay gowraceen dadkii deegaanka iyagoo bililqaystay dhismayaasha taasoo kumanaan ruux ku qasabtay inay keymaha u baxsadaan qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhowaad kala bar ay caruur yihiin dadkii barakacnimada loo diiwaangeliyey weerarkaasi ayaa u muuqda kii ugu baaxadda weynaa ee kooxaha xagjiriinta islaamiga ay ku qaadaan gobolka Cabo Delgado tan iyo sanadkii 2017-kii
saraakiil ka socda dalalka Iran, Shiinaha, Ruushka, Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa kulan dhinaca online-ka yeelan doona maanta Jimca kuwaas oo ka wada hadli doona suurtagalnimada sidii Mareykanku ugu soo laaban lahaa heshiiska nuclear-ka ee Iran sanadkii 2015 sida lagu sheegay war ka soo baxay midowga Yurub Khamiistii maamulka Biden ayaa doonayay inuu xajood ula galo Iran oo ku aadan sidii labada dhinacba ay u meel marin lahaayeen heshiiskii Iran la gaaray ee ka joojinayay hamigeedii ahaa inay sameysato hubka nuclearka taasoo Iran ay beenisay hase yeeshee lagu khafiifinayo cunqabateyntii lagu soo rogay madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden ee Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii 2018 isagoo cunqabateyn cusub ku soo rogay dalka Iran hadda qorshu waxa uu yahay in Mareykanku dib ugu laabto heshiiskaasi oo Iran looga joojinayo sameysashada hubka nuclearka
dhuhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka Haashim Sheekh Cumar Good ayaa boorama noogu soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo Jimca aad hadahan oo kale ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta todobaadkan barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka waxaan ku soo qaadan doonaa habkii uu ahaa ganacsigii hore ee Soomaalidu qarni ka hor iyo siyaabihii ay Soomaalidu u ganacsan jirtay waayada hore iyo meelahi ay xiriir kala lahaayeen. Barnaamijkeena waxay noogu marti ah aqoonyahan Muuse Xuseen Diiriye oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee dhinaca dhaqanka Soomaalida waxyaabo badan ka qoray. Ku soo dhow barnaamijka Sooyaalka Dhaqanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono sidii uu ahaa ganacsiga hore ee Soomaalidu.
Andhowahay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. In boqol sano ka hor ganacsiga Soomaalida 1919-kii qaaradda Afrika, khaasatan Bariga Afrika, ganacsiga ugu weyn wuxuu ka socon jiray qaranka Afrika ayaa waxaa loo yaqaan ganacsiga awrta. Ganacsigaas wuxuu lahaa laga helay macaash aad iyo aad u weyn, waxaana sabab u ahaa waxa la yiraahdo xagga ganacsiga balance of payment, waxa la dhoofiyo, waxa la soo dejiyo, waxa la dhoofiyo ayaa badnaa. Saas ay ku noqotay ganacsi xoog laga helay macaash badan.
Sababaha keenay in waxyaabaha waddanka gudihiisa laga dhoofiyo uu bato waxaa ka mid ah waqtigaas.
Waxaa ka mid ah kow xoolaha nool, waagaas ku barwaaq u ahaa qiimad xagga xoolaha ayaa taalay. Waxaa la dhoofin jiray kow xoolaha oo ah ariga, looda, geela. Talabaad waxaa la dhoofin jiray oo kale haragga xoolaha oo markaas gacankii warshadaha iyo dibadda aad iyo aad uga socday. Waxaa kaloo la dhoofin jiray haragga dugaaga oo qurux ahaan loo isticmaali jiray. Waxaa kale oo la dhoofin jiray subaga oo isaguna waaga saliidma jirin oo aad loo isticmaali jiray ayaa ka mid ahaa. Waxaa kale oo ka mid ahaa waxaa la dhoofin jiray xagga dhirta, maydiga, fooxa, malmalka, beeyada, intaas oo dhanna waxay dhirta iyaguna dawada laga sameeyay qaaliga oo dibadda loo diri jiray. Waxaa kaloo la diri jiray xabagta oo iyadna qaali ah adduunka laga isticmaalo, xabagta cadaada, xabagta quudka, xabagta kadiga. Waxaa kaloo la diri jiray berigaas oo qiimo weyn lahaa oo laga dhoofin jiray dhulka Soomaalida, dahabka waa laga dhoofin jiray. Haddii aan taa aad u sii qaado qaaradda Afrika, dee dhowr kun sano ka hor boo dahabku waa lagaga shaqayn jiray, laakiin awdal ama Soomaaliya waxay ahayd meesha qura ee laga diro dahabka ee loo diro dibadda loo diro. Waayahay waxaa soo raacayay dhagax qurxeed. Dadku way yaqaaneen berigaas dhagax qurxeedka oo Soomaalidu waxay isticmaali jireen cunaamid iyo kuulaha iyo oo dhagaxda qurxa badan leh baa la gelin jiray kuulaha, taana waa la dhoofin jiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa oo la dhoofin jiray milixda, iyaduna kamid meeda waa la dhoofin jiray xeebada, waxaan lahayn milixdaale. Waxaa kaloo ka mid ahaa khayraad xagga badda, kaluun la dubayna waa la dhoofin jiray. Taasna way jirto, qur-aanku wuxuu sheegaa inay baddu 40 goor buu ilaahay ka hadlay badda, laakiin dhulka ilaahay wuxuu ka hadlay 10 goor. Waxaa kaloo dhoofin jiray iyo dhuxusha oo marka dibadda loo diro fooxyada maqaamyada iyo waxaas baa la isticmaali jiray, dadka ugu jiran jiray. Waxaa kaloo la dhoofin jiray oo iyaduna qiimo weyn lahayd, waxa ahayd in xaq oo waxa sababta kale ka mid ah, yaana waxaa ganacsiga xoojiyay waxa ka mid ah aqoon baa jirtay.
Waxyaabaha ganacsiga xoojiyay waxaa ka mid ahaa aqoon baa jirtay.
Aqoontaasi waxay ahayd, waxaa isku yiday xisaabiyeyaal aqoon sare leh oo ay ka mid ahaayeen niman carab ah, niman Soomaaliya, niman Hindiya, xitaa waxaa jooga Heir baa joogay oo shirkada loo yaqaana Shaab oo yuhuud ahayd iyo shirkada Bisleed oo iyada Heir ahayd. Intaas way joogeen, Greek baa joogay oo xagga dambe sheegi doono iyo Romaaniin. Taasi way joogtay, waxay ka qaatay qayb weyn weyn bay ka qaatay, oo waa cilmiga xisaabaadka ayaa agaaga socday. In waxaa kaloo jiray business correspondence, xidhiirka ganacsiga, ganacsatada Soomaalida iyo ganacsiga wadeen ama dibadda ama gudaha, xidhiir ganacsi baa jiray oo luqadda ugu weyn ee lagu xidhiidha waxaad luqadda carabiga ayay ahayd. Xadaayadaas ka jirtay markaas Soomaalida waxay leedahay baasaboor lagu dhoofo oo loo yaqaanay in caddaynta iyo warqiyada socdaalka.
Waxaa sheegtay in Soomaalida xeebaheega laga dhoofin jiray waxyaabo badan oo aad tilmaantay, ayna ka mid ahaayeen xoolaha nool, xabagta, macaadinta iyo waxyaabo kale oo badan. Wadamada loo dhoofin jiray ee waqtiga xidhiidh ay lahaayeen ganacsiga Soomaalida kuwa ka mid ah
dee waxaad bariga fogba ka mid ah oo Aasiya ka mid ahayd oo Yurub ka mid ahayd, intaa waa la geyn jiray oo ganacsigeena waxaa ku jiray dad heer Yurub ah xagga daba ku shaqo dara, laakiin waxaa loo dhoofin jiray Aasiya iyo Yurub, inta waa loo dhoofin jiray. In waxaa jiro kale ganacsiga magaalada labaad ee xagga Itoobiya ugu weyn ee gaasa tiri jiray wuxuu ahaa oo magaalada waxaa loo jiray Herer.
Waxyaabaha laga soo dejin jiray xeebaha Soomaalida, gaar ahaan sida aad tilmaantay dekedda Seylac oo kale, meelaha la geyn jiray meelaha ka mid ahaa
marka laga soo dejiyo alaabtani degada Djibouti waxaa la jiro wax jira ganacsiga awrta loo yaqaan oo 1919kii ugu jiray ganacsigaasi inkastoo markii dambe xadaaladii weynatay keentay in shirkad tareenka dhisan la keenay waxaa la geeyay markaas meesha ugu weyn waxay Harar bay ahayd waxa hore ugu shidhi jiray shabeelo meelo qalcada iyo meelo derbiyada oo ku taala jinaasiga agteeda intaas waxay meelaha lagu dajiyo alaabtaas marka waxa loo qabin jiray dhuka loo qabin jiray awr baa qaadi jirtay markii dambe waxay imiday tareenka oo qaaday waxa kaloo jiray heshiiskii dhexmaray dowladda Ingiriiska iyo dadka Soomaalida
intayna gareen halkaasi waxa su'aal ka weydiin lahaa waxyaabaha laga soo dejin jiray xeebaha ee la geyn jiray magaalooyinka gudaha ku yaala geeska Afrika kuwa kamid ahaa badeecadahaasi laga soo dejin jiray xeebaha kuwa kamid ahaa
waxa kamid ahaa horta waxa ka badnaa waxaan anagu aan dhoofinayno waxa miyadacad xoog galay macaash xoog galay keenay waxa anagu aan dhoofinayno aad iyo aad u badnaa laakiin waxaan keenay uu koobnaa oo maxaa kamid ah koob darba kamid ah cunto maacuun iyo kabo iyo timir intaasi laakiin waxa ka badnaa waxa anagu aan dhoofinayno ayaa ka badnaa taas waa ka tii macaash badan
ganacsiyadaasi waqti miyid dambeyn baad socon kartaa oo ay meeshii ka baxeen mise ilaa hadda way jiraan basilada
iyo horta inta aan ka bixin dibista ganacsiga Soomaalida waxa ka biyo la joogay niman iyo carabo waxa kamid ahaa ninka loo yaqaan Cali Kuweesh baa kamid ahaa oo live ganacsigii sii jiro waxa ka mid ah Haaji Maxamuud baa kamid ahaa waxa ka mid ah Haaji Diide waxa ka mid ahaa nimanka yuhuuda shirkad wax dhista waxa loo jiray waxa loo yaqaan Shab oo shirkad yuhuuda waxa ka jiray shirkad Faransiisa oo soo dhisay baabuurta baaskiilada waxa jirtay niman iyaguna Griiga oo soo dejin jiray alaabta xogu dhiso waxaa kaloo jiray niman Armaaniina oo iyaguna fulka dul jiray khamrigana keen jiray intaasaba waxa kala mid ahayn waxyaabaha ugu waaweyn ee ganacsigaas keenay inuu horumar ama macaash weyn helo
marka xilliyada ay ganacsiyada iyo shirkadahaasi jireen magaalooyinku way koobnaayeen bad soo oran kartaa Soomaa oo Soomaalidu kuma ay badnayn xagga nolosha magaalada waxaanay u badnayd dhanka nolosha miyiga
waa sax oo taasi way jirtaa waxaan salaahay dhaqaalahan xoog galay ayaa keenay in dadkii baa shaqo keenaan awrta la raacayo toban kun awr baa laga yaabaa inay ganacsiga qaadaan qaar way raaci jireen qaar way heli jireen oo alaabta sareeran jiray shaqa baa laga heli jiray haddaan ku daro xagga nidaamka lacagaha
nidaamka lacagaha ayaa soo hadal qaaday haddii aan wax kaa weydiiyo muuse lacagaha waqtigaasi la isticmaali jiray sooyaalkaasi hore ee dhaqanka ee ganacsiga Soomaalida nooc muu ahaa wax lagu kala bedelan jiray
waxa qandaraas ba ku haysa waxa lacag oo dhan niman hindiya oo loo yaqaan sarif layaal niman hindiya ayaa jiray way jiraan shakhsaas kale laakiin maaliyadda wax alla waxa lacaga waxa sarifka lacagaha haysa waxay ahayn niman hindiya oo lacagta diinaar ka mid ah rubigii hindiya ka mid ah lacaga fara badan waxa dadka noqda nimanka sarif layaasha ay xagga baana ka qaabisaan niman hindiya
waqtiga baanan ma la isticmaali jiray mise khasnadooda unba baan u ahayd Soomaalida ama iyo ganacsiga kale ee ka jiray magaalooyinka xeebaha iyo kuwa kale ee Soomaalidu degtay
may ganacsatada ayaa iska lahayd khasnadooda iska lahayd laakiin sarifka lacagaha waxaa shaqo kula nimanka hindida oo lacagaha Soomaalidu waa ka keentay in fooqad ilaa 400 ninkii baa dhisay 450 fooq 450 fooq yaa la dhisay shirkadda Shab baan jiray iyo dad dhisay marka lacagta dhismaha keenaysay lacag xoogna macaash xoog leh waxa kala jiray magaasha xadaaradda Soomaalida waxa kala jiray naadiyo jiray oo naad club waxa la jiray Somali Dynamic Dynamic club iyo Bors Baras kuwaas waxa keenay in dad dibadda u diraan oo xaga sawir qaadista soo bartaan oo ruwaaday dhig jiray oo raga ruwaasay waxa kala Xasan Cilmi iyo Bilaal Boorama oo fan baa lagu soo jiray dalyada waa lagu dhufin jiray waxaa kaloo jirtay in marka qofku kaco waxa la yiraahdaa maqsarad shiraaq baa la xir jiray qof kasta baa wax lagu soo jiray qofku baa la siin jiray ama ku dhoof ama qanaas ku furo xadaadu in baa jirtay
taa tilmaantay ee atiri waxa loo oran jiray maqsarad qofku marka uu kaco ee uu dhaqaale yareeyo ayaa dhaqaale loogu ururin jiray meel ay ka jiri jirtay ee aad loogu yaqaanay
waxa aad looga yaqaanay dawa xadaarad waxay tiila iyo Djibouti iyo Trinidad aan baahad hatta qofka siyo Soomaali mahanba qofka soo dadka halka diga kamida oo kaca waxa la jeeyay maqdarad taaba lagu caawin jiray waxa kaloo jiray
waxa jiray luqado badan oo lagaga hadli jiray magaalooyinkaasi iyo waqtiga ganacsigu xoogana ee aad tilmaantay 100 sano ka hor luqadaha lagu macaamili jiray luqadaha ugu badan kuwa ahaayeen
waxay koow Soomaali waxay dad islaama koow luqadda kooda waxay Carabiga waxa jiray madrasadun jeen najaahiya oo ragii ka baxay ay maanta wadanka wasiir ka Soomaaliyeen Soomaaliya jooti taba madrasadaas waxaan jeen najaahiya waxay madrasad markii ninku fasalka afraad ka baxo toos ugu gelay jaamacad waxa kala jiray iyadana Atlas oo ka dhigay guulsho keenay oo laga baxay ragii Atlas ka baxay waxa kamid ah wasiirkii qorsheynta ee Soomaaliya Allahu naxariis Hussein Ceelawa kamid ah ragii ciiba Carabiga ama Mustafa Suuskii kamid ah ninkii wasiirka ee dowladda Soomaaliya loo jeedo buuba ragaas oo dhamaan waxay ka sabcay madrasa iyo Atlas ka taalay Ceelawa ay waxa kala jiray Francis markuu yimid sana waxa la baahinay baadariya oo luqada dhif jiray luqada dhigtay iyo waxbarashada waxa ku baratay Faransiis taas ka dhigtay markaas in Soomaalida ay barato luqada Carabiga iyo Faransiiska
sidoo ha xiriirka ganacsi ee ka dhaxayn jiray Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ee degaa wadanka Itoobiya haday tahay Oromada iyo qoomiyadaha kale ee afartu ka mid ah
xiriirkaas uu faa xiriir aad iyo aad u fiican buu ah heshiis baa dhaxmaray tijaarti Soomaalida iyo dowlada Itoobiya heshiiskaas wuxuu ahaa qofka Soomaaliga ee qofdi ajnabiya maxtamaan bixayna lama dil karo ninkii ugu horeeyay Soomaaliga in xamashadii wax aan jiray guuleed walwaale saajadii baa lacagta dhigay waxaan anaga lacagta bixayna lama taaban jirin shiiskaas uu jiray xagga beeraha dhugbaki dhuka beerta dheedi xaajadii dhukii way qadeen dadkii beelay way qadeen waxa kala jiray xagga canfarta hadaan ku daro canfarta labada ciidood bay imeen jireen sayla qol wax soo raajeen quwta joora dowr soo raajeen kuwa kana safar oo buu kuma jirin markay yimaadaan sayla waa soo dhawayn jiray waa la martiqaa jiray qolada dowladda waxa loo qajeen waan galaalan waxa la sin jiray raashin baa loo buu jiray dowladda waa loo raajin jiray markii in awrtana waa loo wili jiray taasina waxa xiir ka dhaxeeya qoomidaas
soo yelka hore ee ganacsiga Soomaalidu dhaqaalahooga maxay samafal ka bixin jiray
tawafalka hadaan u qaado xagga diinta koow da waxa dhisan masaajidda farabadan oo maanta halaagi waa si muuqda masaajidkii Xaaji Maxamuudi masaajidkii Xaaji Jide masaajidkii Xaaji Tan inta uu jiray xitaa waxa jiray ninkii Xaaji Xool inuu sameeyay 2000 oo kitaab oo waqfi ah uu qoray oo dadka akhristay jiray way jireen in xitaa waxa jirtay in arday wax la baray ardayda wax la baray ee Xaaji Xool heerka waxbarashada gishay waxa kamid ah Sheikh Xasan Nuuri oo diinta si weyn u faafiyay dhulka deegaanka Soomaalida xagga abaaraha 1912kii abaarta dhacday qayb ka qabteen xajidaasi
suuqa horta ay jiray halkuu ka jiray nooc Muuse aha seesa loo kala ganacsan jiray waqtiyada hore ee sooyaalka ganacsiga Soomaalida
suuqa horta waxa ugu weynaa horta Sayla iyo Jabuuti iyo Herad waxa dadka ajnabiga ah ee naga soo waxa kamid ah koow Soomaalida Carabta, Yuhuuda, Reer Yurub oo Turkiga iyo Greega iyo waxa kale jiray Hindiba jiray waxa jiray niman Greega waxa jiray niman kale leeyahay iyaguna in Armaaniin intaas waxa kamid ah xadaaradii kamid ah oo ka ganacsiga qayb ka ahaayeen ganacsigaas wuxuu sii socdaa wuxuu muhiim ka dhigay markii la furay Canal Suez 1860kii markii la furay Canal Suez ayaa waxa Soomaalida ama Geeska Afrika qiimo weyn weyn ayaa la tahay
goorma ayuu burburay dhaqaalaha ka jiray xeebahaasi badda cas iyo gudaha Itoobiya goorma burburku ku yimid
dhaqaalahaasi uu sii jiray oo waxay muddo dagaalkii koowaad ba bilaabmay dagaalkii koowaad iyo kii labaad labdhaxadoodii waxa ka dhacay dad waxa loo yaqaan Greece depression dhaqaalaha adduunka oo dhan ba burburay markii dhaqaalaha burburay dadkii khaasatan Soomaaliya deganaa dadkii siyaasada deganaa waxay u guureen Djibouti iyo Tirdhawa iyo Hargeysa iyo Borno iyo dhulka ay soo galeen oo soo noqdeen
markii la dhisay tareenka isku xira Djibouti iyo Itoobiya gudihiisa muxuu ka bedelay ganacsigii waqtigaas jiray qarni ka hor
dawarta 1917kii markii tareenka la dhigay dad waxaa laga maarmay awrti muddo dhex jirtay waqtiga qaan jirtay dad tareenna yimiday 2017kiina waxay yimiday mashruucii weynaa ee Chinese keenay oo waa xilliga Shiinaha mashruuc 20 bilyan oo dollar facaya ayuu Shiinaha keenay wuxuu keenay tareen u socda Djibouti tidhaba 3 saacadood oo halkii saac jiraya 100 km tareenkaasina wuxuu siday alaab uu qaada bariga Afkoorna ilaa Afkoorna buu geeyaa taana waxa keenay waqtiga xadaada waqtiga uu ku jiro ayaa keentay
intaas waxaan ku soo gunaanadinaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka oo maanta aynu ku soo qaadanay xadaaradii iyo sooyaalkii dhaqan ee ganacsiga Soomaalidu 100 sano ka hor halkii uu marayay. Waxaan barnaamijkeena marti inoogu ahaa aqoonyahan Muuse Xuseen Diiriye oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee wax ka qora dhinaca dhaqanka. Muddo badanna macallin ka soo ahaa jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee ku yaalla Soomaaliya. Waxa barnaamijkeedi ka soo diyaariyey magaalada Buurama anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideena dambe waxaan digaga tegayaa dhegaystayaal. Sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijka suuyaalka dhaqanka ee dhageysanayseen markana dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Ku soo dhawaada dhageysiyaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo. Haddii aan ku horeyno kadib markii 27 la soo dhaafay ee horyaalada kubadda cagta ee Yurub qaarkood ay u nasteen ciyaaro caalami ah oo ay xulalka qaarkood ciyaarayeen oo ku saabsanaa sirreebka koobka adduunka iyo waliba kuwa Afrika, ayaa kooxuhu ay dib ugu soo laaban doonaan garoomada Sabtida iyo Axadda. Ciyaaraha Sabtida dhici doona horyaalka Ingiriiska haddii aan ku horumarno, waxaa isha lagu hayaa tan la wada sugaya ee la filayo inay dhexmarto kooxaha Liverpool iyo Arsenal. Labadan koox ayaa ku ciyaari doona magaalada London, gaar ahaan garoonka Arsenal. Ciyaaraha kale ee xiisaha leh ee Sabtida dhici doona waxaa ka mid ah tan habeen dambe dhexmari doonta Manchester City oo horyaalka hogaaminaysa iyo Leicester City oo ku jirta kaalinta saddexaad. Chelsea berri galab ayay martigelin doontaa kooxda West Bromwich Albion. Leeds United iyo Sheffield United ayaa iyana is arki doona. Dhinaca Serie A-da Talyaaniga, dhammaan ciyaaraha ayaa la wada ciyaari doonaa Sabtida. Tan ugu horeysa waxay dhexmari doontaa galabnimada xilliga geeska Afrika kooxaha Milan iyo Sampdoria. Atalanta waxa ay la ciyaari doontaa Udinese. Benevento iyo Parma ayaa is arki doona. Hellas Verona iyo kooxda Cagliarina waxay isku arki doonaan garoonka Cagliari. Lazio waxay la dheeli doontaa Spezia. Fiorentina ayaa booqan doonta Genoa. Napoli iyo Crotone ayaa wada ballansan. Roma waxay la dheeli doontaa Sassuolo. Juventus iyo Torino ayaa ah ciyaarta isha lagu haya maadaama ay isku magaalo yihiin xafiiltan uu ka dhaxayo. Kooxda horyaalka oo gaaminaysa ee Interna habeen dambe ayay la ciyaari doontaa Bologna. Dhinaca Spain ee La Liga, ciyaaraha dhici doona Real Madrid ayaa la ballansan Eibar. Osasuna iyo Getafe ayaa is arkaya. Granadana waxay la dheeli doontaa Villarreal. Bundesligaha Jarmalka, ciyaaraha Sabtida dhici doona haddii aan dul marno, kooxda Hoffenheim waxay la dheeli doontaa Augsburg. Bayern Leverkusen ayaa la dheeli doonta Schalke. Borussia Dortmund waxay la ballansan tahay Eintracht Frankfurt. Arminia Bielefeld iyo Mainz ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona. Ciyaarta la wada sugaya dhinaca Jarmalka ayaa sadex mari doonta Bayern Munich oo horyaalka hogaaminaysa iyo kooxda Leipzig oo kaalinta labaad ku jirta. Labadan koox ayaa waxa u dhexeeya farqi 4 dhibcood oo kaliya. Borussia Mönchengladbachna waxa ay la ciyaari doontaa Freiburg. Dhegeystayaal, natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha inta haynoo joogay.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta, aan soo qabto heestii Baladweyn iyo codkii Xasan Aadan Samatar.
wabigu bujaacu beeraha waraabsho ku baaxad ku jiifo ista u baaxu buuxo badarkiiyo galaydii laaga tuure baalko canabkii bislaado muladiyo ciyaara laagu waa bariisto beeluhu gujooga sow beriisa maadkii beeled weyne maan jegin dhanka bari magaalada sow boqorad joogto ya dahab la guudo bilicdee haweenkiyo guriloo dhabiyo dhanka bari magaalada sow boqorad joogto ya dahab la guudo bilicdee haweenkiyo guriloo dhabiyo tima boqonta joogo baal goray la moodo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulca lagu xiideeyo barku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti la hasho ugu seele mambaran tima boqonta joogo baal goray la moodo baarkana casaanke bidix midig isgaaro bulca lagu xiideeyo barku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti la hasho ugu seele mambaran
idaacaddi duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta si wada jira idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab waa naga intaa dhegeystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.
Sidee tahay aniga iyo beer lula isku maanan soo bixin soo bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taali biyo lulata guudkood bartankeeda maay soo bixi saweeye balan maanu dhigano joogi may oran soo bixi saweeye balan maanu dhigano joogi may oran soo bayid ku aygi soo bayid ku aygi bayguma bishaareen
Shadi me yoran, man tala bahaya, shadi me yoran.